Ey, sen mening najotkor xudoyim. Sen menga mahabbat va adolat ila javob berasan. Sen yerni ziyorat etib, suvga qondirasan. Unga mo'l ko'lchilik ato etasan. Assalomu alaykum qadirdonlar. Men Lola yana sizlar bilan birgaman. Bugun suhbatimiz biroz boshqacha, ammo hayotimiz uchun muhim bo'lgan bir mavzu haqida. Ayol zotini yaxshi bilasiz, chunki siz o'zingiz ham ayolsiz. Uning tashvishlari-yu, mehnatlari, g'amxo'rliklari-yu, kuyunchakliklari sizga begona emas. Siz o'z kuchingiz va mehnatingizni, boringizni oilangiz uchun sarflaysiz. Biroq shu kuchni qayerdan olasiz? Yana ulardanmi? Ha, qisman shunday bo'lishi mumkin. Ammo yashashingiz uchun, har qanday holatda ham yurakdan xotirjam bo'la olishingiz uchun, hayotning suronli damlarida ham mustahkam tura olishingiz uchun kuchni qayerdan olasiz? Agar o'zim haqimda aytadigan bo'lsak, buning uchun menga yaratuvchimning kuchi kerak. Agar meni yaratgan zot menga yana olg'a bosishim uchun kuch bermasa, yiqilib qolaman. Hali o'lkamizda qish fasli tugamagan. Biroq bizni oldinda kutayotgan bahorni tasavvur qilaylik. Bahorda uladagi daraxtlar qiyg'oz gullaydi. Shu latofati bilan hammani xursand qiladi. Bog' har qanday kishining yuragidagi tashvishlarini artadi. Birdan bo'lsa-da, tashvishlarni unutib, stresslarni yo'qotadi. Bog'da turli xil daraxtlar bo'ladi. Biroq qish hali tugamasdan oq gullaydigan daraxt bu bodom. Uni og'ir kunlarida ham Xudovandga umid qiladigan ayolga o'xshatish mumkin. Bodom bahorni hali olisdaligida yo'q his qiladi. Hayotimizda sovuq kunlar bo'lsa ham, ishoning, oldinda issiq va quvonchli kunlar bor. Bog' bu biz dam olishimiz va rohatlanishimiz mumkin bo'lgan joy. Biz esa o'sha bog'dagi daraxtlardan birimiz. Xudoga ishongan va unga manzur bo'lishni istaydigan har bir ayol yaratuvchining ilohiy kuchi bilan sug'orilgan daraxtga o'xshaydi. Davud payg'ambar aytganidek, u bizni suvga qondiradi. Bizning shoxlarimizga mo'l ko'lchilik ato etadi, ya'ni bizni marhamatlaydi. Muqaddas kalomdagi hamma payg'ambarlar, jumladan Ishoya payg'ambar ham bog'ni shifolanish va rohatlanish joyi deb tasvirlagan. Ishoya kitobining 58-bobida Xudo o'z xalqiga shunday deydi: "Xudovand sizni har doim boshqaradi. Quyoshli yurtda u sizlarning muhtojligingizni qondiradi va tanangizni baquvvat qiladi. Sizlar yaxshi sug'orilgan bog' va suvi hech qachon tugamaydigan buloq kabi bo'lasizlar. Xudoni sevganlar atrofidagilarga adolatli munosabatda bo'lsa, muhtojligida ularga qayishsa, Xudovand ularni ham tashlab qo'ymaydi. Unga suyanganlarni Xudovand shifolaydi, quvvatlantiradi va xuddi yaxshi sug'orilgan bog' kabi qiladi. Hayotimizda bolalar, ish va hayotiy tashvishlar kabi qiyin holatlar ko'p bo'lsa ham, Xudoga bo'lgan ishonchimiz va umidimiz bizni yaxshi kunlarga yetaklaydi. Xudo bizga tayyorlagan ajoyib kunlarni ko'ramiz. Xudo bizni xuddi bahorda gullagan va yozda mo'l ko'l hosil beradigan daraxtlardek qiladi. Siz ham Xudo marhamatlagan daraxt kabi bo'lishni istaysizmi? Azizim, tashvishlardan charchaganingizda bir dam yaratuvchingiz haqida o'ylang. Undan hayotingiz uchun kuch va marhamat so'rang. U sizga g'amxo'rlik qiladi. Men esa keyingi safar dildan suhbatlashgunga qadar omon bo'ling deb qolaman.